čas. Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Dobrý den všem, kteří jste zasedli ke svým naslouchacím aparátům. Je pondělí 24. března. To znamená, že už jsme čtvrt roku od toho Ježíška, od toho štědrého dne. Máme čtvrt roku za sebou. Máme před sebou krásného půl roku tepla, tak se na ně těšíme. Včera tedy byla nějaká zharpovaná bouřka obrovského kalibru. Byli jsme v cirkuse s Eliškou, hromy, blesky, obrovský slejvák, cirkusem protekla vlna vody. Když jsme se brodili, tak to bylo na Holínky chvílema, protože ústupová cesta vedla asi 5 až 7 cm hlubokou vodou. Ale rozpomněl jsem se, a to je důležité, rozpomněl jsem se na své mládí, jak jsme běhávali krz takovou vodu, aniž bychom si namočili boty. Tak jsem to vzal docela hlubokou vodou, ale docela rychle. Takže odevřete vodu a než se stihne zavřít k vašim botám, tak už musíte dělat další krok. Takže takovouhle cestou jsem to proběh, aniž bych si tedy nabral nebo namočil polibotky. Bylo to zajímavé pozorovat lidi, jak se v té vodě tam snažili po patičkách a teklo jim tam hezky. No, bylo to divoké, ale všechno bylo přírodní, pochopitelně. Vůbec žádné zásahy do počasí se nekonají. Takže dlouho sucho a pak takovýhle šplouch. Viděl jsem, někteří čerpali vodu ze sklepa, takže asi vody teklo dost. No a upřímně nevím, kolik vody, nebo kolik materiálu mi voda odnesla dole, co hodlám budovat parkoviště. Nic, tak pojďme se pojít na to, kdo slaví dneska svůj svátek v pondělí 24. Slaví Gabriel. Gabriel slaví svůj svátek. Gabriel je starodávným jménem s moderním výrazem. Jeho nadčasovost se pojí i se silou a křesťanskými hodnotami, které jsou jménu vetknuty. Muž jménem Gabriel je dle významu svého jména hrdinou, navíc má dle hebrejské tradice svůj vzor v archandělovi, že prý. Podle archanděla Gabriela patří k významným nositelům jména i spisovatelé Gabriel Fauré nebo Gabriel Chevalier z Francie, také kolumbijský novinář a spisovatel Gabriel Garcia Marquez. Jméno náleží i významným vědcům, nosil ho například český matematik Gabriel Blažek, anglický matematik Gabriel Andrew Dirac, německý fyzik Gabriel Fahrenheit nebo francouzský fyzik Gabriel Lippmann. Mezi významné nositele jména patří i francouzský hudební skladatel Gabriel Fauré. To už tady asi bylo, ne? Tady je Gabriel, spisovatel Gabriel Fauré a tady je hudební skladatel Gabriel. No, asi to je překlep. Nevím. Mužské křestní jméno Gabriel pochází z hebrejštiny. Jeho vznik je odvozen od hebrejského Gavriel, které se překládá jako Bůh je mocný nebo Bůh je má síla. Pochází z hebrejských slov Gabri s významem silný muž a El s významem Bůh. Jméno se pak přeneseně překládá i jako hrdina boží. Toto jméno je nedílně spojeno také s archandělem Gabrielem ze Starého zákona. Nositelů v České republice je 1427 a je to 150. příčka v četnosti užití tohoto jména. No tak, milí Gabrielové, já vám přeji teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování. No a vy, kteří znáte nějakého Gabriela, tak jim popřejte, pěkně to s ním oslavte a radujte se, protože to vám nadělí pochopitelně zdraví, radost, štěstí, úsměv. To bylo pěkné, když se přichází do toho cirkusu, tak je tam klaun, vás vítá. A zkouška úsměvu. Vytáhne tabulku, zkouška úsměvu, musíte se usmát, jinak vás nepustí dovnitř. No tak byli tam, musím říct, že tam byly krásná zvířata, krásná čísla. Humberto je prostě asi špička číslo jedna. Víte, že jsem s mladým Hinkem Navrátilem natočil tady pořad rozhovor, který máte v archivu. Předvedli zebry, koně, psy, medvědy, slony, velbloudy, smečku 13 lvů, respektive 2 lvů a 11 lvic. A čísla byly naprosto unikátní, jako dva chlapi z Chile. Viděli jste to možná v nějakých obrovských cirkusech. Oni s tím vystupovali v některých velkých cirkusech. Zavěšená 2 kola, která se točí proti sobě na ramenech, to znamená od osy se točí prostě dva drátěný kruhy, ve kterých oni běží. A pak běží i na těch kruzích. Mají tam stav bez tíže a různě na tom vyvádějí, neskutečný. Jako. A bylo tam spousta jiných pěkných čísel. Vystupuje tam Ruska, Ukrajinka. Vůbec se tam neperou spolu a Italové, Čilané. Takže Humberto bych řekl, že asi je jednička mezi těmi cirkusy, který jezdí. Vřele doporučuju, protože zahájili štaci. No a co je dobré, a to si myslím, že vybojoval hlavně mladý Hinek Navrátil, vlastně spolumajitel, protože Humberto dneska vlastní rodina Navrátilů, starý pan Navrátil a kluci junioři, tak oni bojovali tenkrát, vím, že jsme tam podepisovali při nějakých minulých návštěvách petici za zachování zvířat v cirkusech, protože oni za to hodně bojovali, založili asociaci a tlačili to všemožně proti Evropské unii a proti bláznům, co vykřikujou, že ty zvířata jsou týraný v těch cirkusech. No a dokonce dostali ocenění jediný v České republice a asi na prvním místě v Evropě jsou, co se týká kvality ustájení a chovu těch zvířat, se kterými vystupují. Takže velký potlesk jakoby pro Humberto. A myslím si, že i jiné cirkusy, které společně s nimi na tom poli působily, aby zvířata prostě z cirkusu nebyla odejmuta, aby dál byla součástí těch všech vystoupení, tak, že udělali velký kus práce. A na těch zvířatech to je vidět, že se jim nedaří špatně. Pěkný vystoupení s medvědem při slovenských národkách a v kroji slovenském, tak jako pěkný. No. Pro dámy je to velmi poutavé, protože chlapci jsou pěkně vypracovaní a když jsou tam obnaženi do půl těla, tak je to, myslím si, docela pěkná ukázka toho, jak to tělo, když je trénované, tak jak ty svaly jenom jak hrajou na tom člověku. Pro pány tam bylo taky pár pěkných vystoupení a hlavně se to líbilo dětem a to bylo důležité. Tak. Pojďme od Humberta, pojďme k našemu čtení, protože víte, že jsme si započali čísti knížku Obrixu. Takže já bych v tom pokračoval teďko na začátku. A pojďme se podívat do Kazaně. Kazaňská deklarace zemí BRICS. Zdá se, že setkání zemí BRICS plus v ruské Kazani se může stát velkým přelomem nejen pro členy BRICS plus, ale i pro zbytek světa. Generální ředitel prestižní ruské rady pro mezinárodní záležitosti Andrej Vadimovič Kortunov o setkání BRICS v Kazani řekl: poprvé v historii BRICS deklarace podrobně vymezuje sdílenou vizi skupiny o současném stavu mezinárodního systému, společné nebo překrývající se přístupy k zásadním globálním problémům naší doby a k aktuálním regionálním problémům krize a vymezuje obrysy žádoucího a dosažitelného světového řádu, jak jej členové skupiny v současnosti vidí. Tady teď chci jenom prosím vás podotknout, když se tady mluví o světovém řádu, není to NVO, ano, to je potřeba říci. Víme přeci, že je to právě BRICS, který hodil vídle, respektive vznik platformy BRICS a vůbec celé té myšlenky, tak hodil vídle do jejich NVO, které mělo prostě po chaosu, krizi, zmatku, odebrání majetku lidem, mělo začít panovat takové to klasické orwellovské. No a právě díky BRICSu se tomu takhle nestalo a je to díky tomu, že se ty reality v podstatě povedlo roztrhnout. Velký vliv na to měl chrám, vesmírný chrám vítězství na Poklonej goře v Moskvě. Děkujeme Vladimíru Vladimiroviči. No a to všechno, co Ruská federace, Vladimír Putin a další předáci Číny, Indie, Brazílie a Afriky, tak to je opravdu záchranné lano a záchranná mise pro lidstvo jako takové. Dokument přijatý představiteli BRICS Plus v Kazani má několik desítek stran a evidentně tak byl projednáván dlouho před setkáním v Kazani. Je tedy možné ho brát jako vyjádření představ vlád všech členů BRICS Plus. V kazaňské deklaraci skupiny zemí BRICS je možné nalézt následující myšlenky, jež se dají zhrnout do těchto bodů. Snaha o vzájemnou hlubší ekonomickou spolupráci a její rozvíjení mimo vliv Západu, hlavně USA a Evropské unie. Prosazování politiky multilateralismu, mnohostranných dohod, to je mnohostranných dohod a jednání a podpora instituci OSN, ale také její reformu. Podpora ekonomické a politické nezávislosti afrických zemí a snaha o ukončení válek v Africe. Podpora snah o reformy světového ekonomického systému ve prospěch posílení práv a vlivů menších států a rozvojových zemí z Afriky. Odmítnutí jednostranných kroků v ekonomice a společnosti ve jménu údajného boje proti klimatu, namířeno nejspíše proti zelenému socialismu v Evropské unii. Celý dokument prohlášení BRICS Plus je dostupný na internetu v anglické verzi. Já jenom tady podotknu, máme ho v české verzi a můžete ho najít, když si dáte www.brics.cz.info, tak na těchto stránkách našeho českého, respektive našeho českého spolku Přátel BRICS, ho naleznete, je tam celý přeložený a můžete se opravdu s více jak 100 body, které byly vetnuty do všech těch věcí a na nich stojí další projekty, stovky projektů, tak se s tím můžete seznámit. Mezi hlavní činnosti BRICS Plus v současnosti tak patří snaha o co největší ekonomickou nezávislost na západu, tedy hlavně na USA, což má své logické důvody, protože v 20. století panovalo přesvědčení, že v budoucnu na planetě Zemi hrozí boj o suroviny kvůli rostoucí populaci a prosperitě. Ovšem, teď, na počátku 21. století se ukazuje, že větší význam než zdroje surovin má jejich spotřeba. Tedy, že není nejdůležitější mít nerostné suroviny, ale mít jejich odběratele, protože konkurence producentů surovin je veliká. Tak teď se odhaduje, že již za pár desetiletí by mohlo místo radikálního nárůstu lidské populace dojít naopak k jejímu přirozenému poklesu díky malé porodnosti v mnoha zemích, tedy i spotřeba a požadavky na suroviny a produkty se budou možná zmenšovat. Svůj vliv mají i nároky na těžbu, dopravu a zpracování surovin, kde někteří producenti mají mnohem větší výdaje na získávání surovin než druzí. Tedy logickým tahem je zajištění si výhodných odbytišť pro suroviny, a to i v situaci, kdy nakupující kupuje suroviny či produkty mnohem dráže, než by je kupoval od jiných producentů. Jako příklad takového vztahu je možné uvést současnou situaci se zemním plynem a LNG v Evropské unii. Americká vláda a jí podporující politici v EU využili války na Ukrajině, aby prosadili omezení dodávek ruského plynu do Evropské unie a nahradili ho dovozem amerického zemního plynu v podobě LNG. Ovšem, takovéto chování je vysoce neekonomické, protože dovoz LNG je nejen mnohem škodlivější pro životní prostředí, ale také mnohem dražší než nákup zemního plynu od Ruské federace, a to až 3x. Jak říká Mario Rakvic, ředitel Fraunhoferovy společnosti pro energetickou infrastrukturu a geotermální systémy, v rozhovoru nazvaném LNG plyn bude až 3x dražší než zemní v dlouhodobě. Tedy země EU nakupují mnohem dražší plyn, ale i další produkty z USA a tím pádem se jim i velice těžko konkuruje ve světové ekonomice. Logické by sice bylo nakupovat masivně mnohem levnější plyn a produkty z Ruské federace nebo Iránu, ale to by bylo v rozporu s politickou ideologií prosazovanou v Evropské unii pro americkými politiky a neziskovkami. Evropa by tak totiž byla více konkurenceschopná, ale firmy z USA by neměly takové zisky a hlavně by neměly odbytiště pro prodej svých produktů, a o tom to je. Ale toto je na samostatné téma. Jen dodám, že ekonomický systém BRICS Plus vlastně nabourává tuto americkou strategii ekonomické nadvlády a proto je pro USA velkou hrozbou. Ještě považuji za důležité ke kontextu projevu ruského prezidenta Putina úvodem popsat nejzásadnější ekonomické projekty v rámci systému BRICS+. Postupné odstranění dolaru z ekonomiky. Poté, co USA a Evropská unie využili dominantního postavení dolaru ve světové ekonomice k ekonomickému útoku na Ruskou federaci, mnohé země si uvědomily riziko, že obdobně USA s Evropskou unií mohou zaútočit i na jejich ekonomiky. A proto roste snaha zbavit se tohoto amerického a evropského vlivu na ekonomiky jejich států. Ekonomická nezávislost je prioritou pro malé i velké země, jež mají dlouhodobě odpor k arrogantnímu diktátorskému chování USA a Evropské unie. Cílem je například co nejvíce nahradit americký dolar čínským juanem, jak o tom píše Vinod Souza v článku BRICS to take lands in Chinese yuan, ditch US dollar. Obdobně v Global Time vyšel článek o tom, že vláda Saudské Arábie vyjednává s členy BRICS+, o svém připojení do finančního systému BRICS+, aby se tak pojistila pro případ, že by USA s Evropskou unií chtěli proti Saudské Arábii využít obdobné finanční útoky, jaké použili proti Ruské federaci. Experti poznamenali, že potenciální přistoupení Saudské Arábie k NDB dále posílí schopnost zemí BRICS zajistit se proti riziku uprostřed rozsáhlé globální vlny dedolarizace. Píše se v Global Time a dále. Ve sloupku ve Financial Time El Erian připustil, že americký dolar postupně ztrácí svou dominanci, protože zahraniční centrální banky nakupují méně cenných papírů, státní pokladny a místo toho drží ve svých rezervách více zlata. To je jenom poznámka. Byť tedy představitelé BRICS+ veřejně deklarují, že cílem jejich aktivit není ohrozit dominanci amerického dolaru ve světové ekonomice, tak víte, jak to chodí. Podobná politická prohlášení nemusí odpovídat skutečným cílům a záměrům těch, kdo je prohlašují. Ti je mohou prohlašovat jen proto, aby oslabili obavu amerických politiků a firem z dopadu jejich kroků, ale ve skutečnosti je jejich cíl přesně takovýto. Představitelé USA či Evropské unie také kolikrát veřejně prohlašují přesné opaky toho, co pak ve skutečnosti dělají. Inu říká se tomu politika a diplomacie. BRICS Pay a BRICS Bridge. Podle všeho není cílem projektu BRICS Pay vytvořit novou měnu ani nahradit stávající systém SWIFT, ale nabídnout k němu alternativu mnohem modernějším a lepším systémem, který by ovšem zároveň zbavil Západ, tedy hlavně USA, kontroly nad světovou ekonomikou, jak uvádí Jack Kubrak, specialista na moderní technologie a absolvent IESE, Business Hall, Harvard Business Hall a INSEAD Business Hall. Generální ředitel prestižní ruské rady pro mezinárodní záležitosti Andrej Vadimovič Kortunov popsal možnosti BRICS v oblasti globální ekonomiky takto. Úplně první pokusy o usnadnění ekonomických transakcí v rámci BRICS se ukázaly jako docela úspěšné. Za posledních 10 let rostl obchod uvnitř BRICS v průměru o 10,7% ročně, zatímco celkový světový obchod rostl jen o 3% ročně. Skupina se může pochlubit dvěma inovativními orgány, které soupeří s tradičními finančními institucemi západní výroby. New Development Bank neboli NDB, která je považována za přijatelnou alternativu k IBRD, a BRICS Contingent Reserve Arrangement neboli CRA, potenciální alternativa k IBRD, ačkoliv NDB i CRA zůstávají relativně mladými a skromnými iniciativami Časem se mohou stát základními kameny nové globální finanční architektury. Kromě toho je BRICS předurčen k urychlení probíhajícího procesu dedolarizace globální ekonomiky, podporou obchodu mezi svými členy v místních měnách a experimentováním s inovativní digitální platební platformou takzvanou BRICS Bridge a dalšími platebními mechanismy. Bude to zvláště důležité pro země vystavené různým západním sankcím, jako je Rusko a Irán. Projekt BRICS Bridge má nabídnout alternativu k finančním systémům plně kontrolovaným USA a Evropskou unií. Podle ruských médií je BRICS Bridge jednotným platebním systémem, který se v současné době vyvíjí, i když jej nelze klasifikovat jako přímou alternativu ke SWIFT. Tento systém nám umožní nahradit tradiční bankovní organizace a zároveň usnadní mechanismus pro přenos finančních zpráv, řekl ruský ministr financí Anton Germanovič Siluanov. Ruský web Sputnik Globe k všem těmto plánům v rámci BRICS píše. BRICS Pay, bezhotovostní platební služba pro cizí státní příslušníky, včetně těch z nečlenských států, by měla být v Rusku spuštěna do konce letošního roku, uvedl mluvčí BRICS Andrej Mikhailšin. V roce 2025 se služba může rozšířit i na ruské turisty, kteří navštíví Turecko, Egypt, Sri Lanku a Maledivy. Tato služba usnadní platby kartami Mastercard a Visa v rámci Ruska, zatímco karta MIR bude brzy akceptována pro platby v zahraničí. Očekává se, že aplikace BRICS Pay bude brzy k dispozici ke stažení na App Store a Google Play. Mezitím mohou uživatelé přidávat webové stránky aplikace na obrazovky svých chytrých telefonů pomocí prohlížeče Safari. Burzy mimo kontrolu západu. Cílem některých zemí v systému BRICS Plus je vybudovat burzy komodit mimo kontrolu západu. Rusko například prosazuje vytvoření burzy jak pro obiloviny, tak pro drahé kovy. Mechanismus bude zahrnovat vytvoření cenových ukazatelů pro kovy, standardy pro výrobu a obchod s drahými kovy a nástroje pro akreditaci účastníků trhu, clearing a audit v rámci BRICS, řekl ruský ministr financí Anton Germanovič Siluanov. BRICS ekonomicky prospívá růstu Ruska. Český mezinárodně uznávaný finanční analytik Jan Campbell k ekonomickému vývoji Ruska napsal. Mezinárodní měnový fond MMF nedávno zveřejnil další zprávu o dynamice HDP ve světě. Dokument uvádí, že Rusko se stalo čtvrtou ekonomikou z hlediska parity kupní síly po Spojených státech, Číně a Indii. Ruskou pozici umožnili prudký obrat obchodování ze západu na východ, zahájení programu nahrazování dovozu a aktivní účast na vytváření a rozšiřování Unie BRICS. Na základě toho byla ruská ekonomika schopna vykázat významný hospodářský růst ve srovnání se stagnací a deindustrializací především v Japonsku a Německu. Jacques Sapir, renomovaný francouzský ekonom a jeden z předních evropských odborníků na ruskou ekonomiku, napsal: obchod vyžaduje pojišťovací služby, jak pro smlouvu samotnou, tak pro přepravu. Tyto pojišťovací služby zahrnují zajišťovací činnost. Z BRICS RE Insurance Company posilují BRICS svou nezávislost na západních pojišťovnách. Toto opatření, třetí důležité rozhodnutí kazaňského summitu, usnadní obchod v rámci zemí BRICS i s partnerskými zeměmi a obecně s jakoukoliv zemí, která chce obchodovat se zónou BRICS. Poslední dvě opatření, BRICS Clear a Insurance Company, přijatá na 16. summitu BRICS v Kazani, budou mít nevyhnutelně významný dopad na globální obchodní strukturu a mezinárodní používání dolarů a eur. Vliv na strukturu globálního obchodu lze rozdělit do dvou kategorií. První se týká přesměrování obchodních toků. Z důvodu preferenčních podmínek pro obchod v rámci zemí BRICS a mezi partnery BRICS, exportní ztráta pro země mimo BRICS a západní země bude činit 5 až 7% objemu západních zemí. Toto číslo není příliš vypovídající, ale může se v závislosti na zemi značně lišit a pro některé země by mohlo mít destabilizující důsledky. Druhým bezprostřednějším důsledkem je nevyhnutelně značná ztráta obchodů pro západní pojišťovny a zajišťovny specializující se na komerční pojištění. Setkání BRICS Plus v Kazani a jeho význam. Petr Marquardt, obchodník s africkými státy a znalec afrických ekonomických situací k setkání BRICS Plus, v ruské Kazani napsal následující komentář. Až vám zase budou tvrdit, že summit BRICS nic neřešil a bylo to jenom takové Putinovo PR, tak vězte. 13 zemí bylo přijato za partnerské přidružené státy BRICS. Jejich soupiska zahrnuje ropné a plynové velmoci Alžírsko, Nigérii a Malajzii. Dále čtvrtou nejlidnatější zemi světa Indonésii a regionální mocnosti Kazachstán, Turecko a Vietnam. Mezi další patří Bělorusko, Bolívie, Kuba, Thajsko, Uganda a Uzbekistán. Jak dlouho se budeme ještě tvářit, že se nic neděje? Jak dlouho budeme obelhávat vlastní lidi a štvát je do nesmyslné konfrontace? České ekonomické zájmy a BRICS Plus. Petr Marquardt napsal také komentář k tomu, jak bylo setkání BRICS Plus v ruské Kazani prezentováno v českých médiích. Zbyněk Petráček napsal do Lidových novin článek pod titulem Kolik je na světě chcí míru? Summit BRICS ukázal, že mají většinu. Nedá se než s tím souhlasit. Normální člověk přece touží po míru. Nikoli po konfrontaci a konfliktům je potřeba předcházet. Nikoliv je podněcovat. Po dlouhých staletích, kdy si globální západ navykl nejprve konflikty bojovat, využívají své technologické převahy, později je vyvolávat a udržovat, přichází období jiného světového pořádku. Kdo by si ještě nedávno tipl, že saudsko-arabský král Salman zprostředkuje mír a normalizaci vztahu mezi Etiopií a Eritreou po 20 letech bojů, kdo by uvěřil, že Saudská Arábie normalizuje své vztahy s Íránem po 45 letech napětí a skrytých operacích? Kdo by napadlo, že v západoafrickém Sahelu vznikne aliance zemí k potření 12 let trvajících přeshraničních teroristických útoků? Stejně tak se stal summit v Kazani svědkem prvního bilaterálního jednání čínského prezidenta Xi Jinpinga s indickým premiérem Narendrou Modi po 5 letech, kdy se však potkávali na summitech BRICS i na jiných mezinárodních setkáních. Vždyť normalizace vztahů mezi dvěma jadernými velmocemi a ukončení pohraničního konfliktu v Ladaku je v zájmu všech. Jen o tom naše média, včetně Zbyňka Petráčka, opět zapomněla informovat. Asi proto, aby to neposílilo toho Putina a mohlo se tvrdit, že do Kazaně se sice sjelo hodně světových vůdců, ale nic se tam nevyřešilo. A tak se nám tady smiřují a spolupracují křesťané s muslimy, šíjité se sanity, hinduisté a buddhisté s agnostiky a společně budují nový světový řád. Ten západní se totiž přežil, respektive zanikl ve víru porušování charty OSN, uzavřených dohod a nenaplněných rezolucí Rady bezpečnosti OSN. K naší velké škodě. Jak velká česká média prezentují BRICS? Petr Marquardt napsal také komentář k tomu, jak bylo setkání BRICS v ruské Kazani prezentováno obyvatelům České republiky velkými českými prozápadními médii. Český mainstream se vypořádal s rozšířením BRICS po svém. Radši o něm vůbec nepíše. Asi se bojí, aby nesloužil Putinovi, Xi Jinpingovi nebo jinému zlému diktátorovi. Země BRICS i v této fázi však pouze pochopili, že musí konečně přijmout někoho nového do svých řad a přitom to tak hezky nakombinovali, jako by si každá členská země nominovala jednoho nového člena, Čína 2. Co je však asi na tomto kroku podstatné, je to, že ta propagovaná nejednotnost názoru zemí BRICS na přijetí nových členů, kdy Brazílie a Indie byly údajně proti tomu, najednou musela ustoupit stranu. Primárně šlo zajisté o ty dvě bohaté země, tedy o Saúdskou Arábii a Emiráty. Produkce ropy a jistě i členství v původně západem inspirované skupině OPEC hrají svou roli. Navíc se jedná o současné významné sponzory New Development Bank, NDB, která má být do budoucna hlavním financujícím ústavem zemí BRICS. Naproti tomu Argentina lapená do dluhové pasti IMF a VB je vlastně případem opačného extrému. V každém případě se však jedná o druhou největší ekonomiku Jižní Ameriky a to je to, co tu asi rozhodlo. Venezuela, Bolívie, případně i Mexiko půjdou jistě hned v závěsu za Argentinou. Podobným případem je i Egypt, druhá nejlidnatější země Afriky a nejlidnatější arabská země s převahou sunnického obyvatelstva je dnes v zásadě životně závislá na finančních injekcích bohatých arabských států. Další africkou zemí přijatou do BRICS je Etiopie, vždy samostatná hrdá země, vzdorující zásadně muslimské, ale i jakékoliv jiné okupaci. Nerostné zdroje plus 110 milionů obyvatel, kteří vždy byli našimi kulturními partnery. Těm arabským zemím nakonec zkusme nějak přifařit i Írán, většinově nearabskou, šíjskou, indoevropskou zemi, kterou jsme všichni, kromě Německa, v zájmu USA, za posledních 10 let pouze kopali do prdele. Jejich motivace je stejná jako u Argentiny. Jenom k tomu má fůru plynu, jistě i ropy a tady i peněz. Řečí suchých čísel. Přijetím nových členů se k bloku BRICS nově přesunulo více než 30% světových zásob ropy, čili jeho současný stav je 40% světových zásob. Na další 28% pak sedí Venezuela, a Irák, země G7, mají celkem 12%. U zemního plynu přidá nově BRICS dalších 26% světových zásob, to spolu se současnými 28%, je tedy celkový stav 54% světových zásob zemního plynu. Tady se rázem stal velkým hráčem Katar, který drží dalších 12% světových zásob zemního plynu. Na země G7 připadá cirka 7%. Když uvážíme, jak moc by se změnila finanční schémata, když by se nově začalo obchodovat pouze, dejme tomu, z 25% produkcí ropy a plynu v národních měnách nebo v nějaké nové rezervní měně místo US dolaru, asi rozumíme, že pojem de-dolarizace má své zcela reálné kontury. Znamená to postupný konec finančního diktátu institucí, navázaných na tuto měnu, zejména současného bankovního systému. Co v tom vidíte, děti? Já tedy minimálně absolutní smíření ještě donedávna nesmiřitelně rozhádaných světů, a to bez zneužívání náboženských, ekonomických či regionálních rozdílů v zájmu zahraničně inspirovaných barevných revolucí. Dynamika vztahu Irán, Saúdská Arábie a Egypt, Etiopie se kvalitativně mění z rivality na spolupráci a vzájemnou politickou podporu. Dne 1. ledna 2024 se náš svět skutečně skokově nezmění. Ale až se plíživě začne měnit, už se k tomu moc vyjadřovat nebudeme muset. Zkusme o tom tedy alespoň přemýšlet a začít bojovat. Lidé, kteří nebojují za svoji budoucnost, jsou totiž už vlastně mrtví. Edit. On už se ten svět opravdu včera změnil. To my se jenom pořád snažíme předstírat, že to asi nebude pravda. Jestli vejde konec roku 2024 něčím do dějin, tak to bude bezprecedentním růstem vojenského a politického napětí, které by se zejména v posledních dnech dalo doslova krájet. Stále nebezpečný eskalující vojenské konfrontace na Ukrajině a na Blízkém východě Spolu s dnes už prakticky nepřetržitými vojenskými manévry v západním Pacifiku jsou i jednotlivě dějinnými událostmi, které ve svém souběhu dále eskalují a násobí svůj vlastní individuální potenciál. To vše si zasaďte do rámce bizáru amerických prezidentských voleb, kde se střelba na kandidáta rozumných lidí stala už normou politické komunikace, i do agendy dnes začínajícího summitu zemí BRICS, který opět ukrojí velký kus politické a finanční světovlády Spojených států a jejich souputníků, a obdržíte opravdu vysoce bizantní směs, kde jediný nevratný krok kterékoliv ze stran může způsobit globální katastrofu. Je škoda, že se naši mediální koryfejové namísto těchto událostí věnují raději plitkým historkám o pozitivním přínosu ukrajinských utečenců pro Česko, o nutnosti zavést euro v okamžiku, kdy se přestavuje celý globální finanční systém, či případně fantazírují o prospěšnosti zákazu provozu tepelných elektráren a spalovacích motorů ve zjevné přípravě k vlastní řízené ekonomické sebevraždě. A pokud chcete vědět, kdo bude největší celebritou v Kazani, tak vězte, že po letech váhání, zda se k bloku BRICS připojit nebo nadále lavírovat mezi supervelmocemi, přijede i turecký prezident Erdogan. Naši politici a prestitutky budou však stále trvat na tom, že se to sice horší, ale to je přece známkou toho, že jdeme správným směrem. Projevy ruského prezidenta Putina na setkání BRICS Plus v Kazani. Tady se musím napít. Tak se pojďme začíst. Co dodat? Já když jsem slyšel prezidenta Klause, jak říkal, že ten BRICS to je takový pokus, no, já to nějak tak ani nesleduju, říkal. No. Projev první. Prezident Ruska Vladimír Putin. Vážení kolegové, hlavy státu, dámy a pánové, přátelé, upřímně mě těší, že vás všechny mohu přivítat v Kazani. Naše setkání zahajuje 16. summit BRICS, první od rozšíření skupiny. Ústředním tématem programu ruského předsednictví je posilování multilateralismu pro spravedlivý globální rozvoj a bezpečnost. Rád bych zdůraznil, že Rusko přistoupilo k organizaci společných aktivit BRICS v tomto roce velmi zodpovědně. Usilovali jsme o posílení vlivu skupiny, zvýšení její role v globálních záležitostech a při řešení naléhavých globálních a regionálních problémů. Udělali jsme vše proto, abychom prohloubili mnohostrannou spolupráci mezi našimi státy ve třech širokých oblastech. Politika a bezpečnost, ekonomika a finance a kulturní a humanitární kontakty. Je samozřejmé, že jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění hladké a co nejúplnější integrace nových členů do formátu naší skupiny. Právě nyní navrhujeme v omezeném formátu projednat nejdůležitější body globální agendy a vyměnit si názory na spolupráci se zeměmi BRICS na mezinárodní scéně, včetně řešení probíhajících regionálních konfliktů. Projednáme také implementaci dvou důležitých rozhodnutí z našeho předchozího summitu v Johannesburgu. Za prvé se jedná o hlubší finanční spolupráci v rámci BRICS. Druhé, neméně důležité rozhodnutí se týká dalšího rozšiřování skupiny. Bylo by jistě chybou ignorovat bezprecedentní zájem a posílení vazeb z BRICS, který projevily země globálního jihu a východu. Více než 30 zemí vyjádřilo takové aspirace v té či oné formě. Zároveň je zásadní zachovat rovnováhu a zajistit, aby nebyla snížena efektivita mechanismů BRICS. V Johannesburgu jsme se dohodli na vypracování modalit pro novou kategorii partnerských států a sestavení seznamu zemí způsobilých pro tento status. Je důležité, aby toto rozhodnutí bylo reflektováno v závěrečné kazaňské deklaraci. Kolegové, pokud nemáte námitky k programu jednání, prohlašuji zasedání summitu BRICS s omezeným přístupem za zahájené. Spoléhám na plodnou práci a tradičně konstruktivní a upřímný dialog o všech otázkách týkajících se naší interakce. V souladu se zavedeným postupem bych rád jako hlava státu předsedající naší skupině vystoupil jako první a poté budou mít slovo všichni ostatní vedoucí delegací. Chtěl bych vás požádat o dodržování dohodnutého časového limitu 7 minut pro vaše vystoupení. Souhlasíte? Děkuji. Tak tedy, hlavy států, dámy a pánové, přátelé, všichni jsme svědky dynamického růstu BRICS a posilování její autority a vlivu v globálních záležitostech. Státy BRICS disponují skutečně obrovským potenciálem v oblasti politické moci, ekonomiky, vědy, technologií i lidského rozvoje. Navíc nás spojují sdílené hodnoty a společný pohled na svět. Bylo by spravedlivé říci, že BRICS je skupina stejně smýšlejících suverénních států, které reprezentují různé kontinenty, modely rozvoje, náboženství a svébytné civilizace a kultury. Všechny naše státy prosazují rovnost, dobré sousedské vztahy a vzájemný respekt prosazování vznešených ideálů přátelství a harmonie, společného bohatství a blahobytu. Převzali jsme odpovědnost za budoucnost světa nikoli slovy, ale činy. Máme skutečně příznivý vliv na globální stabilitu a bezpečnost a významně přispíváme k řešení naléhavých regionálních problémů. V tom spočívá podstata strategie BRICS na globální scéně, jež odpovídá aspiracím největší části mezinárodního společenství, kterou označujeme jako globální většinu. Tento přístup je obzvláště relevantní v současných podmínkách, kdy ve světě probíhají skutečně radikální změny, včetně utváření multipolárního světa. Konec záznamu. Nevím, jestli si dáme ještě tady druhý projev. Ten je dlouhej. Wow, ten je dlouhej. Tak to si dáme příště. Tak. A to je pro dnešek druhý díl z knihy Rusko a společenství BRICS Vladimír Vladimirovič Putin. Myslím si, pěkné čtení, ne? O míru, o urovnávání konfliktů. Jakmile vyženou ze své země dolary, a s nimi vyženou i ty americký dohlížitele a anglosaský dohlížitele, tak se dá ledacos co urovnat. To je opravdu velice věcné, co myslíte.
Воды, словно в тебе мое сердце. сердце. Нет, в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной. Я не могу понять, как это все сказать, смею я. Как это все сказать, смею я. Как это все сказать, смею. Воздухом и водой, даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не проронять слов, словно в тебе мое сердце. Нет, в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею. Все сказать смею я. Как это все сказать смею я. Как это все сказать смею. Как это все сказать смею я. Как это все сказать смею.
Čteme z velice zajímavé knihy od G.A. Sidorova, chronologicko-ezoterická analýza vývoje současné společnosti, tak si myslím, že už jste ode mě toho slyšeli hodně. Až ten dnešní model volné lásky, až ten dnešní model rovnoprávných žen a těch všech dalších nesmyslů přivádí civilizaci na pokraj svého pádu. Tady vidíme, jak to dříve bylo. Řekne se, jeden muž měl vícero žen a teď někdo řekne, a jak to vůbec jde dohromady s nějakým duchovním pojetím stavu věcí nebo s nějakým duchovním viděním reality. No, právě v tomto tkví, že aby vůbec se ti lidé mohli v té čisté linii, řeknu, repasovat, to jsem řekl špatně, ale vlastně vytvářet si další geneticky čistá těla, nosiče toho, té esence, toho stvořitele, tak museli uhlídat tu čistotu. No, protože když ta čistota nebyla, přicházelo snížení vibrací, přicházelo snížení únosnosti vysoko vibrujících jaksi vědomí, chcete-li duší, které se nemohly umisťovat do těch geneticky poškozených, vibračně se snižujících fyzických těl, schránek, obalů, kabátku, jedno jak to nazveme. Čili ono to nešlo. To je velice, ale velice důležité sdělení, které nám tady říká. To o těch pyramidách bylo také velice, velice zásadní. Ale myslím si, že pro naše žití a pro naše bytí, když jsme mluvili, a tolik jsme toho namluvili ohledně nevědomého přenosu informací o zákonu Rita, o genetické čistotě, to tady je velice zajímavě vysvětleno. Tak pojďme zpátky tedy k tomu, co tady je popsáno. O evolučních zákonech polygamie budeme mluvit později. Téma je to velké. Na ně si ještě budeme muset zvyknout. Teď chápeš sakrální smysl slova rodina? Usmál se ochránce. Chápu, ozval jsem se. Když si vzpomenu, že žen může být 6 a já 7, jen nechápu, jak je možno tolik žen zvládnout. Copak ty s nimi chceš bojovat? Zasmál se Šedý. Ale já v jiném smyslu, v jiném. Ovšem se dozvíš později. Teď mi řekni, jak současný svazek mezi mužem a ženou nazývají. Manželství, rusky brak. To je ono, brak, a ne jinak, ukončil vysvětlení starý. Vše, o čem jsme mluvili výše, Siriusané a potomci Orianu si dobře uvědomovali. Proto se ze všech sil snažili nepouštět do svých společenství ani slouhy, ani psychopaty zvrácence. Obě civilizace brzy našly společný jazyk. Možná, že je spojil společný nepřítel nebo touha po vědění. Faktem je, že vystěhovalci ze souhvězdí Siriusu i z planety Ory, hvězdy Alnitar, si brzy osvojili nepřívětivý chladný Mars, postavili dlouhodobé základny na pólech Venuše a začali se zařizovat na družicích Jupitera. O všech těchto věcech lze najít zcela konkrétní vzpomínky v ruských lidových pohádkách. Putování za tři moře nebo do 39. carství, do 30. státu, za 44 cítek, do země tří sluncí a tak dál. To není nic jiného než kosmické cesty. Teď nechci nic dokazovat, na to nemáme čas. V budoucnu si to rozebereme. Pamatuješ píseň? Na prašných stezkách dalekých planet zůstanou naše stopy. Takže pozemšťané své stopy na planetách zanechali dávno. Naši potomci je někdy najdou. Za tisíce let. Protože dříve se tam nedostaneme. Stařík se na chvíli odmlčel a podíval se do okna. Venku už bylo světlo. Tak další noc proběhla v rozhovorech. Máme málo času. A já bych ti toho chtěl ještě povědět. Byl bych rád, kdybychom se ještě uviděli. Kdo ví, povzdechl záhadně. Slova starého mě rozechvěla. Copak má nějakou předtuchu? Pomyslel jsem si. Možná po něm jde ochranka. A on to ví. Něco tě zneklidňuje? Zeptal jsem se přímo. Dávno, chlapče. Rok před tvým příchodem jsem pocítil vedle sebe cizí nepřátelskou sílu. Ale až dosud jen pozoruje. Copak vidí i mne? Vyhrkl jsem. Nevidí ani tebe, ani mne, usmál se starý. My jsme chráněni, ale jsou vidět silná výchozí pole. Jejich střed se lehce vypočte. Tady nepůsobí KGB, ani zednářské lože. I když zednáři v Chanty Manesísku a v Tumeni jsou mou činností také znepokojeni. Jde o něco jiného. Tento nepřítel je vážný. Takže budeme končit. Dnes je krajní lhůta tvého pobytu. Jinak dostaneš pečovatele a s ním přijdou problémy. Špatné je to, že na to ještě nejsi připraven. Myslíš vševidoucí oko Bofometa? Pokusil jsem se o vtip. Jo, něco podobného, přikývl Šedý. Proto poslouchej dobře. Chci ti něco říci o našem ruském jazyce. Jde o to, že ten jazyk, jimž mluví náš národ, a jehož dialekty se dorozumívají všechny slovanské etnosy, není jazykem pozemským. Jak to? Podíval jsem se. Copak je to jazyk Marťanů nebo Měsíčňanů? Správně jsi to řekl. I těch, i o něch. Protože i Marťané byli našimi předky, i Měsíčňané. Nebudu mluvit o nehumanoidech. U těch je vše jinak. Ale řeknu ti, že náš takzvaný ruský jazyk je dialektem jednoho z jazyků kosmické komunikace. Je stejně přizpůsoben jak pro levou logickou hemisféru mozku, tak i pro pravou, citovou. Ačkoliv je současný ruský jazyk krajně ochuzen, je jako jediný na planetě schopen celé spektrum dané informace. Ruský jazyk je jazykem vnitřního obsahu a vnějších obrazů, či přesněji jazyk celostního vnímání, kde zvukové kmity nevyvolávají ve vědomí člověka poukázání na něco, jako v němčině či angličtině, ne prostě informaci, ale plnou vnější i vnitřní znalost předmětu. Náš jazyk je fonetickým frekvenčním nástrojem převodu znalosti z hlubin nevědomí do vědomí. V podstatě je to jediný magický jazyk vědění. Všechny ostatní jazyky jsou informativně zvukové, kde zvukové frekvence slov nejsou spojeny s vnitřními frekvencemi předmětů označovaných těmito slovy. Náš jazyk je jazyk mágů kosmické civilizace. Tak, vyslovím slovo dub, pozvedl vědmák ruku. Jaké asociace u tebe vyvolalo ono slovo? Vnější i vnitřní? Zkus to. A podíval se na mne se zájmem. Z vnějších asociací strom, velký s velkou korunou, zelený s šumícím listovým. A co řekneš obsahu, zeptal se stařík. Dřevo, pevné, dřevina velmi hustá, těžká, na kyslé vůně, kůra tvrdá, suchá jako pancíř. Stačí, zastavil mě starý. A teď otázka, viděl jsi někdy živé duby? Ne, přiznal jsem se. Tak odkud to o dubu víš, mládenče? Jakoby vše, co jsem říkal, jsem viděl a cítil v sobě. Tak to je názorný příklad. A dobře, že jsi byl uvolněn, proto ses dobře slyšel, pochválil mě vědmák. Podívej, jak já, ruský jazyk přizpůsoben zpěvu. Jako žádný jiný. Zpěvná spojení zvuků ol, ra, mi, et a mnoha jiná. Blíží se k němu jazyky románské, italský, francouzský, španělský, rumunský. Ale proč? Protože v románských jazycích se zachovala některá spojení zvuku i z ruštiny. Všechny románské jazyky vznikly z něho. A ne tak dávno. Ještě v historických dobách dialekty ruštiny mluvili Řekové, Sobinci, Volskové, Etruskové a stejně Latinové. Počkej, a co latina? Přerušil jsem ho. Ta není zdaleka ruská. Její struktura je stejně ruská, přerušil mě děda. A spousta znetvořených ruských slov. Latinové tento jazyk dostali v 6. století před Kristem od posluhovačů temných sil. Nejdříve jako tajný jazyk komunikace patriciů. Pseudolatinský, čili esperanto minulosti, byl nejdříve jazykem komunikace římského senátu, aby plebejci nerozuměli, o čem mluví patriciové. A když plebejcové dostali stejná práva, jako oni, latina se stala státním jazykem celé Římské republiky. Postupně na ní přišli i latinové, i volskové, i samnité a dokonce etruskové. O úkolech latiny bude řeč potom, teď se u ní zastavovat nebudeme. Tento umělý jazyk byl vytvořen pro vytlačení jazyka Orianu Rusů na celém západě. Odtud je to slavné rčení Etrusky se nečte. Ale četlo se, a velmi dlouho, až do 5. století po Kristu, prostý lid etruský jazyk používal. Pseudolatinský jazyk byl vytvořen pro výstavbu nové, alternativní kultury v Evropě. To vše jako protiváha našeho etnosu vítězů nad západem. Myslíš tím poraženou Atlantidu, upřesnil jsem. Onu prokletou, přikývl stařík. Latinizace. V Evropě byla provedena k vytvoření nových etnosů nepřátelských ruskému národu. A jak chytře, na ruském genetickém základu. Lingvisticky a zavedením jiného kulturního základu rozštěpit jednotný národ a potom během tisíciletí hubit v bratrovražedné válce jeho dvě znepřátelené části. Stařík se nadechl a chvíli se odmlčel. Otřesený jeho slovy jsem mlčel také. Pochopitelné je, že na základě latiny byla vybudována celá současná západní civilizace. Přerušil jsem mu mlčení. Není těžké se domyslet, že nejen románské jazyky, ale i germánské vznikly v důsledku latinizace naší ruštiny. Tomuto procesu dlouhý čas napomáhala i latinská katolická církev. Do určité míry byla k tomu vytvořena, ale přesto mi není jasné, proč tolik námahy. Jak proč? Probral se ochránce. Aby zničili naši regionální civilizaci, tak řečeno vzít revanš za dávnou porážku. Mají nás jako kost v krku. Podívej, vše je jako na dlani. Nejdříve byl na západě násilně nahrazen náš starý magický jazyk. Potom měsíční italiko-keltské pohanství nahradilo křesťanství. A to, když ovládlo celou západní Evropu, ji vrhlo proti naší konfederaci. Viditelné údery byly válečné, neviditelné ideologické. Prostřednictvím vnucování západního světového názoru a náboženství v Evropě válka s námi, Rusy, potomky Orianu, Hyperborejců, začala už v době Filipa Makedonského. Potom štafetu převzal Řím. Po zániku západní říše se na nás vrhly keltogermánské hordy Karla Velikého. Potom je vystřídali křesťanské rytířské řády. Válka probíhá i dnes. Týmyž dvěma způsoby. Metodou spálené země a zaváděním liberálně demokratických hodnot do našeho vědomí, což je horší než obyčejná válka. To bohužel mnozí, včetně těch v Kremlu, nechápou. A vůbec, zase jsme odbočili. Víš, proč jsem se dotkl našeho ruského jazyka? Vzpomněl jsem si, že je dialektem jednoho z mocných jazyk kosmické komunikace. Abys věděl, používala jej i rasa bílých gigantů. A to je kdo? Naježil jsem se. Lidé, ohromní a velmi moudří, pousmál se vypravěč. Všechny staré pověsti národů země, včetně vět našeho národa, Indie, Iránu, Afghánistánu, legendy národů Balkánu, Kavkazu, Střední Asie i obou Amerik vyprávějí o rase gigantů. Říká se, že giganti kdysi žili vedle lidí, jedni byli dobří, jako například Svjatogor, někteří byli i zlí. Ale to ale není důležité. O jejich putování po zemi si přečteš i v pohádkách, i ve Védách. Ale musíš vědět, kdo to je a jaký je jejich původ. Mohu se zeptat, zvedl jsem ruku jako žáček. Proč kosti gigantů, o něž teď mluvíš, nikdo na zemi nenašel? Ostatky druhohorních rudých podle tebe nacházejí a kosti bílých gigantů ne? Vždyť jsou mladší než rudí. Svjatogor vůbec žil v historické době. I voloti žili v historické době. Usinia s Dubinjou zádumčivě dodal stařík. Kosti bílých gigantů nacházejí a dost často. Jenže se o tom nepíše. Kostry lidí gigantického růstu nejednou vykopali v severoamerických Andách a v Argentině. Stejné kostry nacházeli v Indii, v poušti Gobi, Taklamakan, v Indočíně, nacházeli i u nás, v Sibiři, na Amuru, v Minusinské kotlině, v Novosibirské a Kemerovské oblasti. Ale na neštěstí všechny na gigantů buď například z hora spalují nebo zakopávají. To například udělali budovatelé Kuzněcké železnice v roce 1924. Při zemních pracech objevili kostru člověka 18 metrů vysokého. Prohlídli si ho, podrbali se ve vlasech a znovu zakopali. Několik podobných koster bylo nalezeno při výstavbě Transsibiru. Poprvé kosti giganta našli v předhůří Uralu. Nazvali je kostmi Svjatogora. Když kostry obrovských lidí začaly objevovat na Sibiři, nevěděli, co si smí myslet. Kdo by se chtěl přesvědčit, stačí prostudovat archivy výstavby. A všude kosti gigantů pohřbili znovu, tedy u nás v Rusku. Na východě to dělají jinak. Kosti velikánů prodávají jako lék. No teda, podíval jsem se. Cení si je velmi vysoko. A potom, co pak neznáš naše ortodoxy, musí přece nějak vysvětlit původ gigantů. Odkud se vzali na zemi, z nějaké opice, a zase jejich zázračná hůlčička, teorie o původu druhů. Poletí k čertu. Tak se všichni spolu snaží. i zednáři, i jimi podporovaní ortodoxní vědci, i pracovníci tajných služeb zvyklí na to, že jim vše projde. Jak co, ale skrývat pravdu před vědomím společnosti se naučili. Ochránce se nadechl a pokračoval. Mnohé legendy vyprávějí, že giganti na nebesích dávali přednost životu na umělých planetách. Ve Védách se takové planety nazývají letající města. Četl jsi někdy dobrodružství Gullivera? Četl, nepochopil jsem. Rozumíš, odkud se vzal Swift svá letající města? On si je nevymýšlel, prostě vzal hotové. Rozumím, hlesl jsem. Všechny rasy gigantů, pokračoval vědmák, není důležité, zda humanoidé či ne, jsou rasy kosmických kočovníků. Je to pro ně jednodušší, protože ačkoliv existují miliony planet vhodných pro biologický život, gigantům přesto nevyhovují. Především svými příliš silnými gravitačními poli. Na takových planetách se velikáni stávají příliš těžkými a neohrabanými. Ale říkal, že rudí giganti žili na Zemi velmi dlouho. Ano, říkal, rudí prožili na naší planetě miliony let, klidně řekl šedohlavý. Ale byli vysocí do 5 metrů a jejich váha nebyla větší než 1,5 až 2 tuny. A bílí giganti byli vysocí 15 metrů i více. Dovedeš si představit, kolik vážili a jaké museli mít svaly, aby se mohli v našem gravitačním poli pohybovat? Ale dinosauři se nějak pohybovali, nevzdával jsem se. Pohybovali se, to ano. Ale největší žili více ve vodě a ne na souši. Diplokokové, brontosauři a jim podobní. Ve vodě je to jiné, tam je nadnáší vztlačná síla. Pamatuješ Archimedův zákon, ale zpět k tématu. Mluvíme o těch, kdo dlouho spolupracoval s naší rasou. Ale nejdříve tě stručně seznámím s jejich kočovnou kosmickou civilizací. Především, kdo to jsou giganti? Na jedné straně obyvatelé planet s nevysokými ukazateli intenzity gravitačního pole, na druhé straně v giganty se proměnili ti, co odmítli žít na obyčejných planetách. Kdo raději vyměnil zařízené přírodní světy za nekonečný vesmír? Pro každou vyšší kosmickou civilizaci je výstavba umělé planety záležitost nepříliš těžká. K tomu z asteroidů se staví základnu, nezřídka teleportací a jednoduše z kosmického prachu. Pak základnu vyrovnají a pokryjí umělou průzračnou kupulí. Pod ní se vytvoří potřebná plynná atmosféra a nad ní ochranné pole. Pak začíná výstavba. Obytné čtvrtě, bazény, stadiony, tělocvičny, knihovny, divadla, univerzity, kosmodromy, zakládají se parky, sadí se umělé lesy a tak dál. Prostě vše, co je zapotřebí k životu. Energie je ve vesmíru víc než dost, proto energocentrály jejich nedostatkem netrpí. Z energie, jak víš, lze získat i různé druhy látek, včetně organických. A tak obyvatelé daleké Ory ze soustavy stožáru se nejen stěhovali na přirozené planety, ale stavili si i umělé. A na nich se vydávali na cesty po všech souhvězdích galaktiky. Plynul čas a pro život příhodné slabé gravitační pole planet lodí udělalo své. Genetika jejich obyvatel se měnila. Lidé rostli, stávali se většími a těžšími. Přesto však psychika zůstávala stejná. Kosmičtí poutníci si pamatovali, že všichni jsou děti daleké Ory, 9. planety, modrého gigantického slunce a že všichni Oriané, přesídlenci z jejich milované metropole, ať jsou kdekoliv, jsou jejich pokrevní příbuzní. A že když se tito příbuzní z jakéhokoliv důvodu ocitnou v tísni, je třeba jim rychle přijít na pomoc. Proto za války Orianů s hnědými se poprvé vedle Země objevila 2 nebeská města. Bílí giganti se nepodíleli na válečných událostech, naopak snažili se konflikt uhasit. A co nejrychleji. Proto se část jich musela přestěhovat na oběžnou dráhu, odkud navštěvovali obě znepřátelené strany. A když konflikt definitivně skončil, začali oběma stranám pomáhat s obnovou zničeného. Tak se zrodily legendy o moudrých a dobrých gigantech, kteří nás, pozemšťany, mnohému naučili, hlavně však životu v míru. A giganti ze strany Siriusanů na Zemi byli, zeptal jsem se. Objevili se na oběžné dráze naší planety později, když začalo druhé stěhování ze soustavy Siria. Vědci svými teleskopy vidí jen dvě hvězdy, tvořící Sirius. Sirius A a Sirius B. Sirius A je ohromný a velmi jasný. Sirius B pak je bílým trpaslíkem, starou polovyhaslou hvězdou. Svítí, ale ne moc jasně, ale zároveň vyzařuje ohromné množství tepla. Astronomové nejdříve mysleli, že Sirius B obíhá kolem Siria A jednou za 50 let, ale časem se ukázalo, že obě hvězdy se otáčejí kolem jakéhosi neviditelného centra. Co je tím centrem, není známo. Ruské, staroegyptské a dagonské pověsti o Siriu úporně tvrdí, že se kolem něj otáčejí ne dvě, ale tři hvězdy. Ale astronomové dosud třetí hvězdu neobjevili. Možná je velmi malá nebo definitivně vyhasla. Ale proč ti to povídám? Abys věděl, že obě hvězdy systému Siria mají hromadu planet, z nichž mnohé jsou osídleny. A to nejen hnědými či černými, ale i bílými lidmi naší orientské rasy. Ve velmi vzdálených dobách na úsvitu mezihvězdných migrací část bílé rasy ze souhvězdí Orionu se přestěhovala na dvě prázdné planety Siria B. Na ty planety, které svým poměrně surovým klimatem nepřitahovaly hnědé ani černé ze soustavy Siria. A za to velmi vyhovovali přesídlencům z Orionu. Od Siria B tepla plně stačilo. Ohromné množství světla pak poskytoval Sirius A. Doba utíkala a nebezpečí vesmírného kolapsu donutila část obyvatelstva bílých ze soustavy Siria B zase se stěhovat. Tentokrát do soustavy žlutého slunce k nám na Zemi. Bílí Siriusané přišli na naši planetu později než hnědí. Objevili se tehdy, kdy dávno byly ukončeny všechny pozemské projekty a život na Zemi se stabilizoval. Existují dvě verze osídlení prázdného kontinentu v Atlantiku, chlapče. Pokračoval ve vyprávění ochránce. V jedněch kronikách se píše, že Atlantida, což je rusky Antida, byla osídlena emigranty z Oriany. Jiné kroniky, například egyptské, říkají, že Atlantidané, rusky Atlanti, byli přesídlenci ze Sýria. Obecně jsou správná obě tvrzení. Na pevně Atlantidy několik milionů let před příchodem bílých Siriusanů z vesmíru to už stály dlouhodobé základy a přístavy obyvatel Oriany. Když se pak na pevnině objevili přesídlenci, obě větve bílé rasy, vědouce, že jsou děti jedné metropole, hned začaly spolupracovat. Kolonisté ze Sýria přijali bez výjimky časem prověřenou pozemskou životní tradici Orianů. Jediné, co si ponechali nezměněné, byla siriusánská magie. Později právě ta způsobila zahubu Velké Atlantidy. Zahubila ji ne svým černým zaměřením, jak píší někteří fantastové, ale neschopností postavit se magii nehumanoidů. Svou slabostí. Co je to vlastně magie? Už jsme si vyjasnili, že v ní není nic mystického a nadpřirozeného. Je to věda o vzájemném působení polí, jak směrované, tak projevené reality. O jejich zrození z absolutního nic až po vytvoření hutné hmoty a později o přechodu vyčerpané hutné hmoty zpátky v totéž absolutní nic. Magie Siriusanů byla lokální. Výborně fungovala v soustavě Siria, ale projevila se jako neopodstatněná v podmínkách jiného slunce. Je to přibližně stejné, jako vzít čukotského šamana a donutit ho, aby šamanil v Africe. Začít souboj s nějakým šamanem vůdů. Samozřejmě část duchů s Čukčou zůstane. Ti, kterým může poroučet. Ale daleko ne všichni. Nejsilnější duchové, které šaman obyčejně prosí o pomoc, jej za pána nepovažují. A v afrických podmínkách mu sotva budou pomáhat. To je lokální magie. Proto ji temné síly později po zániku Atlantidy zachovali v Evropě a potom ji předali svým podílníkům nejvyšší vrstvě tajných zednářů, které nestrukturovaně řídí levity. Kabalu pak první nejslabší stupeň obecné magické abecedy dostali rabíni. ti i oni si myslí, že mají nejvyšší magické znalosti. Jak by ne? Skutečnou nelokální vědu o vzájemném působení informačních a energetických struktur ve smíru na Zemi ovládají jen dvě síly. Jedna se vztahuje na tajná společenství žreců. Vlastně je stvořila. Druhá síla nemá žádný vztah ani k jedním, ani k druhým. Existuje sama o sobě a stojí proti celé té jejich dravé smečce. Jistě si zdomyslel, koho tím myslím, pokýval hlavou stařík. Samozřejmě, že řekl jsem. Ale není mi jasné, proč by temné síly měly zachovat a někomu předávat v podmínkách země nedokonalou sidusanskou magii. Proto, aby jejich svěřenci byli vždy v okultním plánu slabší než oni nehumanoidé, jinak by je nemohli plně ovládat. Rovný rovného neovládá, tím spíše v jejich zvířecí smečce. Ale vždyť je to podvod, vydávat nedokonalé vědění za absolutní, rozčil jsem se. Copak jsou lidé tak hloupí, že nechápou, co s nimi dělají? Za prvé, drakovni řídí své pomocníky nestrukturovaně. Reptiloidé nám lidem nepřednášejí o magii. A za druhé, musíš si konečně ujasnit, že základní síla temných sil je ve vytváření lživých informačních konstrukcí. Maximálně pravděpodobných, mládenče. Jinak jim nikdo neuvěří. A dařit se jim nebude. Vzpomeň si, že Satan, čili Set, je lhář a otec lži a nemusíš se rozčilovat. Stydím se za nás, hlupáky. Skupina idiotů sedla na lep a táhne za sebou celou společnost do propasti, pokračoval jsem. Celou společnost ne, tebe a mne netáhnou. A takových je mnoho, zvláště mezi Rusy. Proto se nás Západ tak bojí, pousmál se smutně Vědmák. Ale vraťme se k naší Atlantidě a černým gigantům. Tito hnědí nebo černí giganti, stejně jako bílí, mluvili jedním kosmickým jazykem. Proto si snadno rozuměli. Dialekty jednotného jazyka mluvili Orjané, Lemuríci i bílí přesídlenci ze soustavy Syria B. Proto v době vzniku Atlantidy zvláštní rozepře nebyly. Černí giganti rádi pomáhali bílým Sirusanům, v podstatě svým hvězdným krajanům. Část z nich si později vybudovala v horách Atlantidy dlouhodobou základnu. Černí nebyli tak ohromní jako bílí. Proto se na Zemi cítili zcela normálně a na naší planetě žili velmi dlouho. Až do historických dob. O jejich dalekých potomcích byly složeny mnohé mýty a pohádky. Hlavně na jihu, v Africe, Arábii, ve Střední Americe. Pravda, lidové pověsti je proměnili ve zlé lidojedy. Možná, že před svým vyhnutím takový i byli. Zákony degenerace jsou na Zemi společné pro lidi i pro giganty. Tím spíše všechny mýty o velikánech, i bílých, i černých, říkají totéž. Před velkou potopou byli jedni i druzí v podstatě dobrodušní. Lidojedy se stali jen ti giganti, kteří přežili potopu. Ale zase, ne všichni naši ruští bílí velikáni zůstali stejnými. Například u nás a ruském severu žije pověst, jak prapraděd Svjatogora spolu s Onranem budoval na záchranu před velkou potopou velikou varu. Nazývali ji Veligor. Tento obr svýma rukama hýbal dokonce horami. Zasypával kamením proudy vod, rvoucí se do údolí. A kdo je Onran? Nevydržel jsem. Náš ruský Immama. Jeho pravé jméno bylo Onra. Slyšel jsi o Rámovi? Hrdinovi Ramajády, samozřejmě slyšel. Tak věz, že Onra, či v jazyce Indů Onchra, je pradědečkem Rámy, rusky Ram, slunečný muž. Ten dostal jméno na počest svého praděda, jeho činy srovnávali s činností samotného slunce a proto mu říkali božský. Poté, co z území západní Sibiře stekly vody, potopy a zřejmě v důsledku silných zemětřesení, kamenné sutě na Altaji přehradili řeky Bý a Katuň, začala nová povodeň. A znovu, aby zachránili lidi a uvolnili řeky, zasáhli giganti Boloté. Paměť o nich z ruských pověstí zdědili Turci Altajci. Podle jmen je vidět, že giganti byli Rusové. Navíc to bylo v těch vzdálených časech, kdy se na zemi ani Turci, ani Uhři, ani samodijské kmeny ještě neobjevily. Boloty nazývají, nebo nazývali Shartakpai a Idut. Shartakpai byl otec, Idut byl jeho syn. Znám epos o Shartakpaiovi, přerušil jsem starého, ale nemyslel jsem si, že to byli Rusové. Probít v horách cestu řekám v dobách, kdy se zhroutila celá infrastruktura civilizace, bylo pouze v jejich silách. A jména? Co znamená sar? Vůdce či později car? Tak, je také ruské slovo. Je to schválení. Jak tedy přeložíme jméno Shartakpai, když pai znamená otec? Vůdce otec, nebo otec hlava rodu. To bude přesnější, poopravil vědmák. A Idugi, zřejmě jdoucí, dovtipil jsem se. Jdoucí za kým? Za otcem, jeho cestou nebo tradicí? Znovu mě opravil starý. Myslím, že na osudu gigantů se zastavovat nebudeme. Jejich dlouhodobá základna existovala v horách Atlantidy do první veliké války. Až do příchodu rudé rasy, které intenzivně pomáhali nehumanoidé. Co přišlo potom, už víš. V té době před 2,5 milionem let zahynula lemurijská civilizace a skončila zlatá doba Třetihor. V té hrozné době velká část černých gigantů opustila zemi a ty skupiny, které zůstaly, v podstatě zahynuly. Bílí giganti před střetem ras také raději odešli do dálného vesmíru. Ale když vše skončilo, znovu se objevili v okolí země a dělali, co mohli, aby pozemšťanům pomohli překonat vzniklou klimatickou nestabilitu. Myslím tím vytvoření umělého zdroje silné gravitace vedle Země, konkrétně výstavbu naší planetární družice Měsíce. Odsud se nejspíš objevovaly legendy o mohutných kouzelných velikánech, kteří darovali lidem na Zemi ztracené slunce. Vyprávěl jsi mi teď mnoho zajímavého, ale poctivě, zní to jako podivuhodná pohádka. Můžeš uvést alespoň nějaké důkazy o tom všem? Přerušil jsem ochránce. Samozřejmě, řekl klidně. To, že na Zemi žili giganti a ještě zcela nedávno, důkazy nepotřebuje. Jednotlivé jejich kosti a zuby leží v sejfech mnoha muzeí. To za prvé. Za druhé, o bílých a černých velikánech byla sestavena fůra legend a ještě více pohádek. A není ohně bez kouře. Mimochodem, pohádky o skřítcích se dávno potvrdily nálezem jejich kostí a koster. Byly nalezeny i podzemní chrámy skřítků, jenže se o tom mlčí. A o osídlení Syria A a Degi Tari, čili Syria B, známe z pověsti Dagonů, starých Egypťanů, pověstí potomků Lemurijců, Tamilů. Dokonce v mýtech Australanů figuruje Sirius a časy, kdy jejich předci létali ke svým příbuzným. Copak v pověstech Dagonů či Egypťanů se mluví o dvou planetách soustavy Syria B, osídlených emigranty ze souhvězdí Orionu, dotíral jsem dál. O bílé rase, žijící vedle bílého trpaslíka, Dagi Tari se mluví u Dagonů. Zmínky o bílých lidech ze soustavy Syria jsou i u Egypťanů, ale nejpřesnější údaje o přesídlení bílé rasy Atlantidy ze Syria B poskytují údaje našich ruských véd. A jakkoliv je to divné, staré buddhistické texty. Ale kdo je četl? To je otázka, vědcům jsou nedostupné. Já jsem je také neviděl, zato jsem ledacos slyšel z paměti. V sanskrtu podíval jsem se. V sanskrtu, chlapče. Tak ty ovládáš i sanskrt? I ovládám, i rozumím. Sanskrt je jen spisovný jazyk skýtů, čili našich předků. Čemu se divíš? Když jím s tebou začnou mluvit, budeš mu za pár týdnů rozumět. Tak, chlapče, pousmál se starý. A pak, kdybych měl vše, co jsem ti za ty 3 dny a 3 noci vyprávěl, dokazovat, potřeboval bych na to celé roky. Už jsem ti to říkal, tvým úkolem je poslouchat a sám hledat důkazy. A pamatuj, že když nebudeš naslouchat hlasu svého nevědomí, na důkazy můžeš utratit celý život. Obrať se na práce nezávislých vědců, na mýty a pohádky, na staré lidové písně a pohádky, obrať se na staré válečné umění a konečně na svůj instinkt a potom odpověď určitě získáš. Jen ji musíš chtít získat. Pamatuj, že síla záměru je nekonečná. Tak co, vrátíme se k naší Atlantidě, zeptal se šedohlavý. Souhlasně jsem přikývl. Tak pojďme, dáme si jednu písničku a potom budeme pokračovat. Tak Aneta Langerová.
V zahradě za cihlovou zítkou, popsanou v slavných výročích, sedává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na očích. Pohádku o mluvícím ptáku nechá si přečíst z notesu, pak pošle polibe, pochmíří na bodláku na vymyšlenou adresu. Prosím vás, nechte jí, ach, nechte jí tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechte jí si hrát. Vždyť možná hraje si na slunce s nebesí, jež nikdy neuvidí, ač jí bude žád. Pohádku o mluvícím ptáku a o třech zlatých jabloních a taky o lásce, jež v černých květech máku přivezou jezdci na koní. Pohádku o kouzelném slůvku, jež vzbudí všechny zakleté. A taky o duse, když spává na ostrůvku, na kterém poklad najdete. Prosím vás, nechte jí, ach, nechte jí tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechte jí si hrát. Vždyť možná na slunce s nebesy, jež nikdy neuvidí, ač si bude hřát. V zahradě za cihlovou zítkou, popsanou v slavných výročích, sedává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na očích. Rukama dotýká se květů a neruší motýly, jen trochu hraje se řetízkem amuletu, jen na chvíli. Prosím vás, nechte jí, ach, nechte jí tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechte jí si hrát.
po příchodu na Zemi, zároveň s nehumanoidy, rudé rasy a po zániku Lemurie, v důsledku pádu asteroidu Orionové i Atlantidové spolu s giganty, kteří jim přišli na pomoc, dlouhou dobu řešili problémy planety. O nich jsme mluvili již několikrát. Země se periodicky vykypovala a muselo se s tím něco udělat. Záchranou byla výstavba měsíce vedle Země. Ale jak už víš, po přenesení ohromné hmoty zemské kůry na oběžnou dráhu, na Zemi se začaly posouvat kontinenty. Celá severní i jižní Amerika se pohnula do Tichého oceánu. Kvůli tomu dno Atlantiku začalo pociťovat stále větší a větší tah. A pevnina Atlantidy se začala pomalu ponořovat. Ale v těch dalekých časech to ještě žádné neštěstí nevěstilo. Katastrofa nastala později, po stovkách tisíc let. Společnost bílých Siriusanů, stejně jako obyvatelé Oriany, se dělili na tři stavy, kdy prvním vyšším stavem byli ochránci znalostí a učitelé, druhým řídící pracovníci a třetím hlavní masa obyvatel. Mezi Atlantiďany a v prvních tisíciletích života jejich společnosti na naší planetě, stejně jako mezi Orianci a Lemuríci, neexistovaly stavy duchovních sluhů otroků ani nedotknutelných. Ti i oni byli zcela vylučováni. Prvé se snažili výchovou pozvednout na duchovní úroveň pracujících. Ty druhé nemilosrdně likvidovali. Nedotknutelní Atlantiďané, stejně jako Oriané, považovali za psychicky nakažlivé a nemazlili se s nimi. Ale přesto společnost Atlantidy stabilní nebyla. Zvrácenci a lidé s materializovaným vědomím k moci nepřipouštěli, ale mezi řídícími pracovníky stále více nazrávala nespokojenost s požadavkem Orianu žít na Zemi bez otroků sluhů a nedotknutelných. Vůdcové Atlantidy si neuvědomovali nebezpečí, na které je upozorňovali jejich pokrevní bratři a sousedé. Neviděli neštěstí v tom, že hlubiny Země jsou dávno obsazeny nehumanoidy. Tím spíše, že podzemní obyvatelé nezneklidňovali ani Orianu, ani Atlantidu. Žili si sami pro sebe a s lidmi se nesnažili kontaktovat. Přesně tak, jak žijí na Zemi v naší době, zeptal jsem se starého. V naší době se právě kontaktují, jen ne s takovými jako ty a já. Jsou spojeni s tajnou globální vládou a jednotlivě s nejvyšší vrstvou všech pozemských tajných služeb. My lidé všichni, ať chceme či ne, jsme na finišové rovince. Před námi je propast a nás do ní nevedou, ale ženou. Budeme dost rozumní, abychom uhnuli stranou a čím více posloucháme zákony, tím menší máme šanci přežít. V tom je ten paradox. Podle tebe tedy náš trestný svět nějakým způsobem stojí proti systému? Nestojí proti. Je její součástí. I on poslouchá zákony. Jenže z jiné strany, přerušil mi ochránce. Zákony neposlouchají takový, jako my. Lidé, kteří znají a dovedou si představit, co se na Zemi děje. Ti, kteří se nedají oklamat. Pochopil jsi? Pochopil, povzdechl jsem si. Tak se to stalo, pokračoval stařík. Ale Atlantiďané se dali ochočit. Důsledkem tohoto pak zahynula celá stará pozemská civilizace. Nejdříve odmítli ve své společnosti likvidovat zvrhlíky a psychopaty. Začali je vysídlovat na pevněny do Afriky, Evropy a Ameriky. Potom za nedotknutelnými tam začali posílat i své šudry. Slovem, všechny, kdo neuspěl u prvního zasvěcení. Bylo to tak jednodušší. Odvezli a zapomněli. Ale šudrové nejsou nedotknutelní. S pohlavní orientací nemají problémy, tak je neandertálci a pitekantropy začali považovat za bohy. Začali se geneticky křížit s poloopicemi a vytvářet své hybridní rody. Tyto rody se časem začaly spojovat v kmeny a usídlovat se stále dál na sever a východ. V Americe na západ, tak se na Zemi objevila větev evolucionizujících neandertálců. Nosili oděv, dovedli zhotovovat dosti složité kamenné nástroje a možná vynalezli něco, co se podobalo artikulované řeči. protože hrtan těchto nových poloopic vlivem genu Homo sapiens se značně prodloužil. Zřejmě z podobného jazyka se později vyvinul starý kartvelský jazyk. V těch vzdálených časech export šudrů a nedotknutelných na okraj života nikoho neohrožoval, spíše naopak. Pomáhal znovu poličťovat ty, kdo ztratil lidský vzhled. Možná z toho důvodu Atlantiďané přijali zákon o vysídlování. Hádat nebudeme. Hlavní je to, že to fungovalo. Mnohé staré pověsti říkají, že Atlantiďané byli zvrhlíci a zbožňovali opičí samice. Vzpomeň si, něco podobného je u babičky Blavatské. O ní jsme už mluvili, ale zvrhlíky nebyli sami Atlantiďané, nýbrž jejich vyvrženci. Buddhistické letopisy, které Blavatská četla, bohužel tento fakt neberou v úvahu. Ale vrátíme se znova do Atlantidy, do hlavního města říše, města sedmi oceánů. Copak oceánů v té době bylo sedm, zeptal jsem se. Název starého hlavního města Atlantidy měl zcela jiný smysl. Ne pozemský, ale kosmický, odpověděl ochránce. To u Platona je zasvěceno bohu vod Poseidonovi a nesmíme zapomínat, že Platon podle slov egyptských žreců a Solona popisoval už pozdní Atlantidu. My mluvíme o staré. Sedm oceánů je sedm barev duhy. Po těch slovech jsem mlčel, zase jsem se styděl za svou nezdrženlivost, ale starý pokračoval. Tragédií se však stalo to, že část svých sluhů Atlantiďané začali ponechávat v metropoli. Těmto lidem ukládali ty nejtěžší práce. Pracovali pod dohledem na stavbě paláců, kanálů, zemědělství a tak dál. Postupně se tak zrodil institut globálního otroctví. Ale to se stalo potom, už ve druhé, poslední, čili platonovské Atlantidě. Tehdy teprve vše začínalo. Pro Ledaskoho v Atlantidě bylo výhodné mít více šudrů. Ale pro koho? Je jasné, že pro nějakou sílu, nepřátelskou lidem na zemi. Kde byla soustředěna mezi řídícími pracovníky nebo žreci? Zdá se, že v nejvyšší vrstvě ochránců. Ale jak se tam dostala? Odpověď neznáme. Ale věc byla provedena. Teď to už byla otázka času. Šudři, kteří dostali od neznámo koho nejvyšší znalosti, se brzy prodali k mocenským pákám celé říše. I cestu jim někdo zametal. V podstatě nestrukturovaně, tiše a nepozorovaně. Nejvyšší zasvěcenci Oriany pochopili, co se stalo v Atlantidě, ale příliš pozdě. Teď mohli jen pozorovat a připravovat se na nejhorší. Zbytek už víš. Před 40 či přesněji 38 tisíci lety mezi oběma říšemi vypukla válka, v níž byly použity všechny druhy zbraní. Matička země se proměnila v jediný oheň. Jaderný požár vzplanul i na Marsu, zasáhl i měsíc. I když dotýkat se měsíce bylo nebezpečné, ale Atlantiďané se odvážili. Vždyť na měsíci byly laboratoře a městečka nenáviděných Orianů. Od té doby se měsíc začal pomalu od země vzdalovat. Přece s ním pohli. Ještě dobře, že se nerozpadl. To bychom tu dnes neseděli a nebesedovali. Tedy naši předci zvítězili, ale bylo to Pyrrhovo vítězství. Zahynula větší polovina obyvatelstva na jedné i druhé straně. Celá struktura civilizace byla zcela zničena. Masa přesídlenců, jak z Atlantidy, tak z Oriany, se vrhla na kontinenty. V polozničených metropolích zůstali ti nejoddanější a nejpevnější. Válka se silně dotkla tichooceánského kontinentu rudých. Tak, tady asi skončíme dneska, protože jsme už toho přečetli docela dost. Je 54, za chvilku budeme předávat do dalšího studia. No a tak pomalučku se budeme loučit. Ale ještě bych okomentoval tak trošku některé ty záležitosti. které jsme si tady přečetli. O Atlantidě jsme hodně mluvili s Išou. Vzpomeňte si, že i Iša mluvila ve svých sděleních o tom, že Atlantida se zřítila díky tomu, nebo ten její pád byl o to rychlejší, že byla nestabilní, protože se tam přemístilo obrovské množství pozemské kůry, pozemské hmoty, právě na výstavbu toho měsíce, který byl, bylo nutné jaksi k zastabilizování některých pro život důležitých funkcí tady na planetě Zemi. No a tak nám to všechno do sebe tak nějak začíná víc a víc zapadat. To znamená, pokud chcete i některé jiné pohledy, tak si poslechněte z archivu pořady s Išou, kde toto všechno pochopitelně rozebíráme. Jedná se vlastně o to, co jste mohli slyšet letos. Mimo jiné, tam vlastně to všechno máte někdy od toho března, tuším, v těch dílech, ale najdete to pochopitelně i v tom prvním vyprávění, v těch prvních vyprávěních, protože to, co s Išou řešíme, je vlastně takový malý vzdělávací seminář, který neustále víc a víc dohloubky probírá děje, které souvisí se vznikem našeho vesmíru, planety, lidské civilizace, včetně jejího pravděpodobného zániku, kterého se ale nemusíme účastnit, pokud pochopíme principy vzestupu, a ten se odehrává teď v této době. Takže pomalu se s vámi budu loučit, vážně milí posluchači. Budu se těšit zítra na vysílání, jednak s Išou, budeme mít naživo rozhovor od 17 hodin, no a potom od 21 hodin. Budu se těšit s vámi tedy v zítřejším vysílání a teď už pomaloučku budu hrát písničku na rozloučenou. Takže přeji pěkný poslech toho pondělního odpoledne tady na svobodném vysílači všech studií, která tady budou dnes vysílat, a budu se těšit tedy na slyšenou zítra. To vše si přeje a vám přeje Petr Václav.